Benvidos e benvidas unha vez máis a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Hoxe comezamos o día co jazz de Abe Rábade, o artista de cabeceira predilecto do programa. Continuemos agora con voces femininas da nosa música. Escoitaremos Vudú con Título Folk e Maravilla, de Mercedes Peón.
Después de bello a lo de salar, a lo de De xantar, se as paredes falasen, canto nos ian contar as conversas, os cantos, fados, mornas e alalás, lerias, enredos da xente da queda colar. De primeiro unha cunca de caldo e unha aperta de suso, de segundo polvo a grella para quen o queira, de sobremesa un doce de quen acendeu o tempo sen tempo do 16. Compostela florece na rúa de San Pedro, onde agarde un viño para andar o camiño, un anaquiño de pan e o cariño no padal, un anaquiño de pan e o cariño no padal. Que soa a berenguera e eu cantarei co doce sabor do 16. Que soa a berenguera e eu cantarei na nosa casa o 16. De primeiro unha cunca de caldo e unha perta de suso. De segundo polvo a grella para quen o queira. De sobremesa un doce que vendo alén. De quen acendeu o tempo sen tempo do 16.
Compostela florece na rúa de San Pedro. Un día agarda un viño para andar o camiño. Un anaquiño de pan e o cariño no padal. Un anaquiño de pan e o cariño no padal.
Que soa berenguela e eu cantarei co doce sabor do 16.
Que soa berenguela eu cantarei na nosa casa
o 16.
O 16.
Son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser erva mala que camelia para lucir. Aberto e cadea con colar. Mentira de brazo aberto e cadea con colar. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Hai que querer ver primeiro para ser quen de mirar. Nin que me permita ser. En ninguén que me ambicione, nin que me permita ser. Nin facer leña da árbore que llena fai caer. Nin facer leña da árbore que llena fai caer. Pra vivir en liberdade hai que ser mala muller. Ser mala muller. Pra vivir en liberdade hai que ser mala muller. A pirámide romper e a mordaza queimar. A pirámide romper e a mordaza queimar. Quen queira flores do campo que as vai a apañar. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser erva mala que camelia para lucir.
Elas foron Guadi Galego, Uxía e Sés, con o 16 e Espiñas en Rosa. Hoxe temos máis novas musicais, pois segue a 7ª edición das Converxencias Portugal-Galiza. E aínda que os espectáculos en Braga remataron, o 7 e 8 de maio terán lugar máis eventos culturais no concello de Ponteareas. Entre eles estará o grupo Canto de Aquí, organizador do festival. Mas voltemos agora á música, unha combinación entre o tradicional e o moderno da man de Tecor Societaria con Bellos Contos e Alfaia Punk da man de Ruxe Ruxe.
Sueño, sueño, punk. vou ter medo. Perder hoje é tarde, perder-te ainda é cedo. O mar que nos cria e o mar que nos mata. Porque vou ter medo se não tenho nada? Que mal vai ter.
acabamos de ouvir a Novedades Carmiña, coa súa canción Que mal vai ter, e despois ata que escampe, con Bushwick. Vexamos agora os ritmos que o programa ten para nós tirando cara a unha música máis electrónica. Partiremos dos Resentidos e o seu tema Nautilus cara o Ayatola, todos xuntos, unidos sempre.
Robó ladrón, te sentó manos de perdón. Oh, Nautilus, la ría. facer mil cousas que non son pa naide, porque naide vai queixarse cando todo acabe. Xa non queda tempo, é o fin do mundo que nos pilla agora aquí cantando todos xuntos. Naide ten a culpa, é o fin do mundo. Non vai ser perfecto, pero estamos todos xuntos. Todos estes anos esperando a velo, e agora é o futuro, agora todo é gratis. Cada vez máis grande, cada vez máis fácil. Agora hai de todo e xa non queda naide. É unha dor tan dulce, fose con vos. Debería ter sido mil veces mellor, pero non foi tan malo grazas a vos, grazas a vos, grazas a vos.
Quedaron tantas cousas por pensar, milleiros de ideas por debullar, as preas destes preas cando pechaban o bar, e viñan os segredos que nunca se van contar. Estas cancións non se voltarán cantar, foron profundo no río Sar. Que máis ten se non fomos quen de triunfar? Xa me che aprende, hai tempo abondo para escapar. E o mundo que non pare, que chore o que queira, pero que non compare. Éramos outros, agora máis millores, cambian os gustos, pero non os sabores. E volvín pasar por diante de lugares que xa non existen, os pés pisan e sinten como se ainda estivera todo ben. Como a que non falta ninguén, no meu coco resisten, pero desaparecen improvisando. Todos foron marchando para cambiar de bando, noutro comando, cunha misión que hai que subir en o rango. Eu quedei bebindo eternamente en domingo, pensando con la fora máis millora. Non sabemos de lo que temos alrededor, corredor de fondo no fondo do corredor. Hai un dedo para cada cu de cada soñador.
Dor, 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 dor.
Paseando os dous cas lupas de sol, non querer marchar até que desinche o fol. Para ser animais de novo, meternos outra vez no noso tobo. Cran, que nem chegaba ao chan, todo diversión sentar a noite que a mañá, né? Tenho unha máquina do tempo, un DeLorean nos ollos, e deixo-me contigo caminhando xuntos. Da man, esses momentos, imaxes que quedarán como tatuaxes no espacio-tempo, e nunca se borrarán. Pero agora pouco máis ten, porque vou dicir adeus, porque vou desaparecer como aquelas tabernas nas que comezamos a castigar os fígados. Non me digas dos viños non sei se sabían adiós. Vitaminas para os nosos corpos, as nosas mentes fixeronse gigantes. A máquina dos sueños parecía que duraría sempre inteiro. Mais nos chuguitos e monien pensamo cráneo, moito de dios respirando esas esencias, preguntándome quem son. Vai pola sombra pero apreta o colchón, non te relaxes que sai o cagallón. Non vexo as caras pero sinto o barullo, a puro paso a choiva non me molla. Semella que non vai escampar, teño un paxaro con plumas de cristal. E non é tal, se deixe de areia, o que me canta depois de cada chea. Trato de marchar, vou tomar já rincaleira, pero xe si, de verdade, a derradeira. E que nos queda, os sentimentos son un atraso, vivindo preso daquel fracaso. Pas medio cheo, o vestido medio vaso, a cada paso que dixo sei que vou con retraso. Non dan, nada de morroco co falan, falo, non sei quen será mellor. Tanto chorar e tanto cagar sin dios, logo esa merda callou da para nós. Os vicios, os medos, todos esses rollos que deixaron cegos os nosos ollos. Vai pola sombra, pero apreta o colchón. Non te relaxes, que sai o cagallón. Non deixo as caras, pero sinto o barullo. A puro paso, a choiva non me molla. Semella que non vai escampar. Tenho un paxaro con plumas de cristal. Non deixo as caras, pero sinto o barullo. A puro paso, a choiva non me molla. Semella que non vai escampar. Tenho un paxaro con plumas de cristal.
Acaba de soar Malandrómeda, co seu tema Máis Millor, e de seguido escoitaremos para rematar o programa de hoxe a García MC con Danza Sagrada, e pecharemos coa música electrónica de Baiuca. Non quero despedirme hoxe de vostedes sen desexarlles unha boa noite e unha boa semana. Volvemos dentro dunha semana co Galiza Máis Perto.